din filanno Ethiopia haga yihudan bakum lama fudani lama filanno Ethiopia anta ti gede sin ya diye se partin berari nan mo buye khannu ta yadani fudatani tanada ti yalanne ni partin kesa obo awalu abdi dubbe
sagamta filanno bara kuma lama fudana ma boarding filanno ti se lekilya kapasiti berari nan fudani jira sagati si ilari goni jira gan kesa tawni sa hala ma biye sin kesa gustu odi wal kamase immoonni hundiratti raawwatamuu qabani keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asii rakkichi mul'attuu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyyaalaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan ummata keessatti galanii barsiifachuu fi uf geessisuu yeroon gaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi keenyallee osoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa isaa bilisa ta'ee geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisii mul'isaa sirrii karaa jedhuun fallaanni ta'uisa.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinnaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Looqa paartii badhaadhinnaatti dhiyaanna. Kabiraamoo loonii hojjechuu fi loonii niyoonni jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u, walitti makamuus haa ta'u, kan biroos haa ta'u, hojimaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo fi lafa fudhatee loonii hojjechuu barbaadu waliin hojjechuu fallallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa. Lammaffaa immoo danda'ee qofaa paartii kamiituu sagantaa qabaa, qindummaatti qabaa, qaama seerummaa qabaa, siyaasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa. Kanaaf dhuunfatti taanaan qaama biroo hojiinis akka dhufeen hojii hojjechuuf fedhii akkasii qabu jiraannaan karaa martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e abdii jaalalle.
Akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessatti sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha. Isa kana akkamittiin wal simsiistanii dhiyaattu?
Paartiin keenya sun mataa isaa danda'e sadi qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaa sooblemmi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii kaanii harkaan immoo waan biraa hojjetachan odoon ta'an mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru. Kana keessaa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture. Amma gara afaan guddatee jira. Kana keessaa afaan Oromoo tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan abdufanii jiranii. Kan biroon lama as keessatti dhufu. Kanaafuun individual right maal right warra jedhamu kan warra kibiba ajandaa hin qabne kan ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna garaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasiif keessa. Mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya karaa kanaan dhuunfamatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODP'nis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan. Amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhamee gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii. Yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii. Garuu amma akka jedhamu kuni hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinni akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhameet akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa jaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhamee. Amaara irratti illee paartii badhaadhinna Amaaraa jedhame aduu gimbaar jedhame kantu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixate jedhu kun dogongora warra. Ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'nuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenne iyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'ee jennee fudhachuu dandeenya.
obbo awwalu amma gaayi filannoo kanaaf caasaa ma ODP duraarraa niinsi itti fuftu jechuudha miti.
Naaki kana durii diimaan kabiraa isaan bakka durii jechuun akka warri duraanii jiran sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaatiin akka fedhan jallataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa ture kan du'aa ture saariyamaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateetiin biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana. Kanaaf durii kan jiru kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti wal hin makamne akka naannootti immoo hin dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaaramee hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii abdu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koottaa. Biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti qabanii biyya Oromiyaa kana dirree beekumsaa dirree waraanaa gochuu fi warri aangoo biyyaa eebbifamtu jiraa ofii hidhatanii.
Warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uutii qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa ifiidhiin karaa nagaatiin. Ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa dhufee abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaa'an yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waanichi godhamee fi kuun ka hidhateetti kuun ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaanna. Kun immoo keessattu warra aangoo irraa uummanni ari'een walii hidhatanii uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataan warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaa nagaa yeroo dheeraa obsaan bira ture lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixaa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenyaa mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqullina yeroo gabaabaatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee. Hojii misoomaa isaaniittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni gaggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoon jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nugusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'i butamanii ammayyuu gitamanii jiran jiru jedhama. Kara biraan immoo quunnamtiin bilbilaas haa ta'u interneetiin gara dhiha Oromiyaa irraas hin jiru jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akkamma jettan hundumtuu wal qixxaatee geggeessuun hin danda'ama. Maaliifin kana isin gaafadhaa seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin uummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenya naannolee lixaa kibbaa akkasumas bakkee tokko tokkotti tareemu mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jennee tiyyaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee intarneetii wal qabate intarneetiin beekaa wanni cufame hin jiru. Bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkeen itti rakkoo uumanii jira. Eebii taree rakkoon intarneetii neetoorkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame fayyadu gabaas hin qabnu. Kunuunillee ta'ee odoo hin taane bakkee muraasa asiin durallee qulqullinaa fi neetoorkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaas hin qabu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taa'isaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabu kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambidolloo fi qabarattoota warri nageenya boris sufi kara humnatin ka isani gal manga sufi tani bosala fi sosuchani baratto to kofamiti umata ke na fulani bosala fi sadara aturani sasa fi mele kana je sa turan tujira milisha kasmas tirata daldala le dabalate agar gara ra ka kafi sa turani kabaratto tammo dallo sai tika bole din maulana to din taun ya soli abuti amanti abuti gadari namo to bi ko imma kana dubasani yulle kana to do mi tal ko ye dakka kalen goda me jira yulle murasmi muaste isani se dubata ma jira qaboli nage nati fi jaru libya hojin to ne yulle ko do mi tal to ko ka kam yakka gara mana barno sati fi ma ti san ti gan imme uje ta jira yero gawa fi sette nagani video jinne anna kuluma galatti dule sharma nanno kana rakko nagenna rabisa gochu hujin tarkamun kun yero gababa ke sattu murame nagenni wara nanno sani kuwe kilan nolle nige ke sama kanjedu karor kenna kezo nibra ujirati mo ujiman kallaluta
mari dan furunin danda amura kina do sana jiru lafa qamisa dafan argamesti mariachu qopi dajedu
asin jura mariachu fiali goleza jarule biya ergine mariata me jira hindi dame kara mariti woni du fujiranan amastanan guya miti alkanile mo summa kende bakka kamu dake marachu kopita kara nagati kawila hokani galu umata makamani sayo sani kamli ye fatu jiranan mo tuma balbali banada garu radi de gamet yali ero lama sati ko ami jira jarulin de mani jira kala mariti sani jira hindi dane kiboda se masala da haddi alingo da bejira ajanda jara ko fa miti ta mujen bra ke sa har ka gabu ba mulin kunni limo igira mo mitar ko ko fucci su wor barbaden wan kada mare tani kara na ga tin mare tin du fan jinne yanno yo ka du fan ta ke mutu ma ke na dalwali bana tau isa jara kana ni isu barbaden
an ga ma odi fi ke sa kan turan obota ye dan da dio kana kana boda ha sanin jiru balballi cufa me raje dan kana tin ka te ga fi kan
balballi nagin nati fi balballi mari yo gilin chufamu kara naga tin mari ne rakko hini na kaje yo mille motuma balballi sa bana da garu gargari yero bitacca iba motuma fu mata garanta ni ofu chiro ke sa tsatsa samu ko da majuru ba etu ja e bi ta yani ne kara kana da ka sai jicu danda yero arara yero mari tun ga jira amma tarkafi sai su ti tarkafi motuma hu mani fadacu ka musti galle jira karaje to da yo kasi ta isirri da sarakanan kasi jide ya da ka tau ki garu amma sanan idan nuna hukani je kum sada bane ka mule sai safala wuri da san ti sanin kara na gatin ajanda san ni gigge fanda bane wa mu cire san tanan mun tuma ni walwal sa bana da
obbo awal wabdi de dina la tanif maka radio sagale america galatoma
shi ne wa iya galatoma